A inteligencia artificial a debate esta tarde en Santiago, en un ciclo promovido por la Real Academia de Ciencias en colaboración coa Deputación da Coruña. E ademais, nun momento clave, porque Europa está preparando a primeira lei do mundo que intentará regular un pouco o camiño da inteligencia artificial. Estamos en comunicación con Alberto Bugarín, que é catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago. Que tal, Alberto? Moi bons días.
Hola, que tal? Bon día.
Bueno, todos temos un pouco en mente o que é a inteligencia artificial, non? Poñer unha dirección nun navegador, abrir unha rede social, empregar un altavoz inteligente, ver a Harrison Ford polo que non pasan os anos. Todo isto está operativo grazas a inteligencia artificial no momento presente. Como vai ser o futuro?
O futuro é difícil de prever, non? Mas si falamos desde un ámbito científico, digamos, de estudio do ámbito como é o noso, non? O futuro acaba de apuntar un ámbito importante, que cada vez hai máis aplicacións de todo tipo, de ocio, como as que mencionastes, pero tamén de aplicación en medicina, na industria, cada vez máis, que teñen un impacto moi importante, non? Nas persoas, no traballo, nas sociedades. Entón, parte do futuro ven por esa regulación, por esa supervisión, non? Temos que garantizar que as aplicacións inteligentes respetan as persoas, respetan os seres humanos. Eso a vez tamén é un reto, non? Para que investigamos neste ámbito, porque nos está levando a desenvolver modelos de inteligencia artificial que sexan fiables, que sexan robustos, que sexan seguros. Entón, digamos que é un momento moi interesante desde todos os puntos de vista, ese normativo que decíamos antes, pero tamén porque neste momento a capacidade de cómputo que hai das máquinas, tanto nos sistemas públicos como en empresas privadas, a cantidade de datos que circulan cada segundo por todo o mundo, e as novedades que desde a ciencia se fan en temas como aprendizaje automático, esas tres cousas a vez son o que están dando este boom tan importante da inteligencia artificial.
Voulle pedir unha opinión personal. Non sei se cre vostede que haberá algo, co coñecemento que temos agora mesmo, claro, se haberá algo que non poida facer nunca a inteligencia artificial.
Efectivamente, penso que sí que hai cousas que non pode facer o de nunca, pois realmente...
Nunca de momento.
Nunca, pero fiando, digamos, a moi longo prazo, algúns científicos falan hoxe en día do que se chama a inteligencia artificial xeral, non? É dicir, un sistema inteligente que realmente faga de todo, non? Hasta ahora, as diferentes áreas de inteligencia artificial son específicas, pois se unha máquina, por exemplo, é capaz de ter unha visión artificial para detectar pois certos problemas, digamos, de saúde ou nun vehículo para detectar as circunstancias de tráfico, esa mesma máquina non pode falar, esa mesma máquina non pode camiñar. Se un robot, digamos, humanoide, camiña con certa destreza, un dispositivo móvil se desplaza con certa destreza, pois non ten igual capacidade para diálogo ou para outras aplicacións. Entón, non se traballa con aplicacións de inteligencia artificial específicas. Non hai de momento unha que integre todo isto nunha única aplicación. Entón, esa inteligencia artificial será a que falan algúns, penso que realmente está aínda moi lonxe. Non sabría decir si nunca se vai a topar, si se tardarán séculos ou decenios.
E ia lle preguntar se hai algo de inteligencia artificial que a vostede personalmente pues, lle asuste. É verdade que hai certos aspectos que presentan riscos, non? Falábamos dos dereitos das persoas. Non sei cales son as principais ameazas.
Recientemente, non, algúns posicionamentos de científicos que decían que había que facer unha especie de moratorio, de parar un pouco os avances, porque podía darse lugar, digamos, a un desenvolvemento catastrófico. Eu penso que non é acertado ese plantexamento, porque se pensamos noutros ámbitos, pues algo máis catastrófico que o cambio climático dificilmente podemos velo de forma tan inmediata. Está aí, vai nos, se non se remedia, vai nos levar a, digamos, a situacións moi difíciles para toda a humanidade. Entón, eu non poría tanto foco nesa cuestión, pero sí é certo que temos que ter cuidado con que algunhas aplicacións sexan fiables, sexan robustas, e cando interaccionemos con unha máquina, saibamos que estamos a facer, que non as personalicemos. Entón, os riscos que vexo son máis de tipo de educacional ou de usar as aplicacións, máis que nas aplicacións en sí. É dicir, temos que ser nós como consumidores, como usuarios deses servicios, que nos saibamos, digamos, poñerlle límites. E tamén, eso non quita para nada, máis ben ao contrario, as empresas, sobre todo, que poñen eses servicios ao noso dispor, teñen que ser responsables e facelo de forma con productos que funcionen correctamente, que non sexan discriminatorios e que, digamos, non creen ningún tipo de problema ou dificultade. O certo é que eso non está ainda ocurrindo, é decir, vemos exemplos de aplicacións, pues, famoso ChatGPT, unha delas, sí. Que se está usando desde hai case un ano, que está constatado que non é un producto maduro.
Alberto Bugarín, graciñas de verdade por atendernos. Estaremos ben pendentes das conclusións desas charlas desta tarde.
Pues moitas gracias a vos por o interese.